blaðsíða 36. En þá opna skyndilega dyrnar í brekkunni. Útkoma sterkir handleggir og grípa um axlir hennar. Hjálp, æpir Una skelfingu lostin. Sterku handleggirnir kippa henni þá leiftur snöggt inn um dyrnar. Síminn þeytist úr höndum hennar og lendir á mosaþúfu. Dyrnar skellast aftur. Svo verður allt kyrrt og hljótt í berjamó.